Salam sejahtera, anda bersama saya Cynthia Eng dalam Awani 7.45. Antara tumpuan malam ini. 10,000 penumpang setiap jam RTS Link jadi tumpuan. Jangan politikkan projek tebatan banjir Pahang, selesaikan segera titah agung. Muhyiddin nafi PN cuba rasuah agung. Dan prosiding bermula, Afrika Selatan mahu rejim Zionis disiasat jenayah perang penyembelih Gaza. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di peringkat akhir bagi melengkapkan kertas siasatan berhubung dakwaan rasuah lebih RM6 juta yang dikaitkan dengan Persatuan Bola Sepak Kedah KFA. Bagaimanapun, pengarah kanan siasatan SPRM Datuk Seri Hishamuddin Hashim dalam satu pernyataan berkata, butiran terperinci berkaitan siasatan tidak dapat didedahkan kepada umum kerana ia mengandungi maklumat sensitif dan rahsia. Kes rasuah membabitkan KFA dijalankan SPRM selepas menerima laporan daripada kontraktor yang sebelum ini dijanjikan mendapat projek-projek di negeri itu. Siasatan mendapati mereka dijanjikan projek pembinaan dan perkhidmatan sebagai balasan sekiranya menyalurkan dana ke akaun Persatuan Bola Sepak tersebut. Namun selepas dana disalurkan ke akaun Persatuan Bola Sepak berkenaan, mereka tidak menerima sebarang projek sebagaimana dijanjikan individu terbabit. Sementara itu, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor selesai memberi keterangan selepas 3 jam berada di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya pada pagi Khamis. Kenderaan yang membawa Muhammad Sanusi meninggalkan bangunan SPRM pada jam 11.37 pagi tadi. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billahshah bertitah agar pihak berwajib mempercepatkan pembinaan projek tebatan banjir yang telah dirangka di Pahang. Seri Paduka Baginda pada masa sama mengingatkan supaya projek itu tidak dipolitikkan. Sebaliknya, dipandang serius dan diselesaikan secepat mungkin.
Dan saya harap jangka panjang kerajaan harus mempercepatkan projek-projek, program-program meeting tebatan banjir yang mana telah pun dirangka oleh pihak yang berwajib di seluruh negeri Pahang. Saya harap janganlah berpolitik dalam hal ini, seleloknya di secara serius dan secara urgent untuk membina tebatan-tebatan banjir di seluruh negeri Pahang.
Saya Paduka Baginda bertitah demikian ketika mencemaduli menyantuni mangsa-mangsa banjir di Pusat Pembinaan Sementara PPS Dewan Semai Bakti Felda Cini 1 pada Khamis. Al-Sultan Abdullah turut berkenan melawati 3 lagi PPS di Dewan Semai Bakti Felda Cini 3, Dewan Semai Bakti Felda Cini Timur 3 dan PPS Sekolah Kebangsaan Melchung Jaya. Saya Paduka Baginda juga berkenan mengurniakan sumbangan kepada mangsa banjir di 4 PPS itu dengan harapan ia dapat mengurangkan beban yang ditanggung akibat musibah banjir.
Lebih 10,000 perkakasan catering rosak dan dipenuhi lumpur. Itu situasi yang dihadapi syarikat pengusaha catering di Kampung Kangka Tebrau, Johor Bahru susulan banjir yang melanda. Bukan tidak mengambil langkah berjaga-jaga dengan menyimpan perkakasan di tempat tinggi, namun siapa sangka banjir kali ini melepasi jangkaan.
Pengusaha catering secara sambilan Abdul Razak Tarmidi berkata ribuan pinggan, mangkuk, piring, gelas, cawan, sudu, garpu dan set catering terpaksa dicuci semula untuk kegunaan majlis perkahwinan pelanggan Ahad depan. Kain alas meja dan dapur memasak terpaksa dibuang kerana terendam air banjir, begitu juga dengan 4 kampit beras yang tidak dapat diselamatkan.
Kali ini terlalu tinggi kan, jadi dah pantas. Kita tak nak tahu macam mana tinggi lagi pun tak boleh. Pasal ni dah pandai tinggi kita, tempat kita yang tempat barang-barang ni. Habis kalau dekat 1,000 pinggan, kita kena basuh balik gelas dengan set-set catering 560 biji semua kena basuh. Jadi kena tenaga ramai je, keluar modal lagi. Nak upahkan budak-budak kan. Ketakkanlah kerja amal semua macam ni. Kalau kita panggil orang kerja amal pun dia tak sanggup lah nak buat benda ni.
Baik, banyak barang-barang pinggan, cawan untuk catering kan. 21 ni ada function. Tu yang pening sikit tu macam mana kan. Sebab kita tak tahu lah dengan barang lagi tak basuh, dengan berlumpurnya lagi, kemah lagi. Tak tahulah cakap macam mana. Sedih tu sedih lah, tapi nama pujian kan. Kena tabah je lah.
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan rakan sejawatan dari Singapura Lee Hsien Loong menyaksikan detik bersejarah projek Rapid Transit System Link RTS Link secara simbolik disambungkan antara Malaysia dan Singapura. Majlis bersejarah ini adalah kali pertama membabitkan pertemuan dua pemimpin terbabit di tapak projek RTS. Antara lain di majlis itu ia menyaksikan penyambungan penyempurnaan SPAN, iaitu titik pertemuan jejambat marin projek tersebut antara Johor Bahru dan Singapura. Pertemuan itu menguatkan komitmen kedua-dua negara terhadap projek bernilai tinggi. Semasa majlis berkenaan, Anwar dan Hsien Loong turut menandatangani plak. Projek RTS Link adalah rangkaian kereta api ulang-alik sepanjang kira-kira 4 km dengan dua stesen masing-masing di Bukit Caga di Johor dan di Woodlands North, Singapura. RTS mempunyai kapasiti sehingga 10,000 penumpang setiap jam bagi setiap arah dan masa perjalanan kira-kira 5 minit antara kedua-dua stesen. Pencapaian perkembangan projek Rapid Transit System Link RTS Link kini sudah memasuki tahap 70% siap. Kerja-kerja pembinaan jejambat laut yang menghubungkan Setulang Laut Johor Malaysia dengan Woodlands Singapura yang bermula pembinaan fasa pertama pada Januari 2021 dibuat mengikut jadual.
Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siew Fook berkata kerajaan yakin RTS Link dapat beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari 2027. Malah pembinaan kemudahan di Kompleks Kustom dan Immigration di Bangunan Sultan Iskandar BSI juga sudah bermula.
The terrestrial viaduct, which was awarded on 22nd of March last year, is now full swing and the progress is currently 31%. The station is 41% completed with the construction of the CIQ building, which was at the CIQ building is right now completed piling works and the progress of the superstructure stands at 3.2%. So all these are good progress and according to the schedule, and as I mentioned, this is something that we have committed.
Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyaksikan penyambungan penyempurnaan SPAN, iaitu titik pertemuan jejambat marin projek Rapid Transit System Link RTS Link oleh Perdana Menteri kedua negara di atas projek jambatan RTS di Johor Bahru.
Polis telah merakamkan keterangan 7 individu berhubung kes perbuatan khianat di kediaman Ahli Parlimen Beruas Datuk Ngeh Koo Ham pada awal pagi Rabu. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri ketika dihubungi berkata 7 orang itu termasuklah Koo Ham sendiri dan anggota keluarganya selain 2 penuntut universiti yang mula-mula berada di lokasi dan telah menekan loceng rumah berkenaan untuk memaklumkan mengenai kebakaran.
Menurut Muhammad Yusri, bagaimanapun setakat ini belum ada sebarang tangkapan dibuat dan pihaknya sedang giat menjalankan siasatan untuk memburu pelakunya. Katanya walaupun rumah Ahli Parlimen itu tidak mempunyai kamera litar tertutup CCTV, pihak polis telah mendapatkan rakaman video CCTV daripada rumah beberapa jirannya. Dalam masa sama, pihak polis akan terus memantau dan mempertingkatkan lagi rondaan di kawasan perumahan berkenaan. Dalam kejadian kira-kira jam 2.55 pagi Rabu, sebuah kereta Mercedes-Benz milik Ahli Parlimen itu musnah di samping turut menjejaskan sebuah Honda CR-V dan Toyota Hilux dalam kebakaran di kediamannya di Lorong Semarak Jaya, Taman Semarak Jaya. Polis turut menemui satu botol yang disyaki mengandungi Molotov koktail di kediaman Ahli Parlimen Beruas itu. Koo Ham dalam sidang medianya pada Rabu mengesyaki perbuatan khianat itu adalah berpunca daripada kenyataan yang dibuatnya pada 28 Disember lalu. Dalam kenyataan itu, Kuhan mencadangkan agar bukan Muslim dan juga seorang ahli badan peguam yang pakar perlembagaan dilantik sebagai ahli jawatankuasa yang mengkaji bagaimana menyeragamkan undang-undang syariah dan perlembagaan persekutuan. Beliau bagaimanapun memohon maaf dan menarik semula cadangannya itu selepas dikritik pelbagai pihak.
Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan badan peguam sebagai penyibuk apabila memohon kebenaran untuk memulakan semakan kehakiman bagi mencabar keputusan peguam negara untuk tidak meneruskan prosiding kes jenayah terhadapnya. Ia berkaitan keputusan Mahkamah Tinggi pada 4 September lalu yang melepas tanpa membebaskan DNAA Ahmad Zahid daripada 8 tuduhan rasuah, 12 pecah amanah dan 27 pengubahan wang haram dana Yayasan Akal Budi selepas pendakwaan memaklumkan peguam negara ingin menghentikan semua prosiding terhadap Presiden UMNO itu.
Melalui affidavit difailkan 4 Januari lalu untuk membatalkan permohonan kebenaran semakan kehakiman berkenaan, Ahmad Zahid menegaskan tindakan badan peguam itu bersifat tidak bertanggungjawab, selektif dan berat sebelah. Katanya hanya pihak yang terjejas atau terkesan dengan teruk dengan keputusan pendakwa raya yang boleh memohon suatu kebenaran permohonan semakan kehakiman bersabit kes terhadapnya dan adalah jelas ia tidak terpakai kepada badan terbabit. Kata beliau, pemohon cuba menggambarkan suatu imej sebagai juara keadilan kepada masyarakat awam dengan mempersoalkan keputusan peguam negara dan mahkamah yang membenarkan DNAA bersabit tuduhan jenayah membabitkan kes beliau. Akan tetapi, kata Zahid, melihat kes undang-undang lepas iaitu keputusan sama oleh peguam negara terdahulu dalam kapasiti sebagai pendakwa raya yang membenarkan DNAA atau pelepasan dan pembebasan kes berkaitan ahli politik lain, pemohon hanya berdiam diri atau takut atau bisu dalam tindakan mereka. Tegasnya, tindakan pemohon sebelum ini akan mendedahkan sikap sebenarnya iaitu pemohon bersifat selektif dalam mengkritik keputusan responden pertama iaitu peguam negara. Ahmad Zahid berkata, badan peguam menunjukkan kelakuan tidak rasional dan tidak munasabah dalam mempersoalkan kuasa yang diberikan kepada peguam negara menjalankan tugas sebagai pendakwa raya selaras dengan perlembagaan persekutuan.
Mahkamah Session Kuala Lumpur membenarkan permohonan pihak pendakwaan supaya 5 pertuduhan rasuah berkaitan program Jana Wibawa yang dihadapi Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Segambut Adam Radlan Adam Muhammad dibicarakan bersama. Hakim Suzana Hussein memutuskan demikian selepas Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Fadli Muhammad Zamri membuat permohonan itu mengikut Seksyen 61 Akta SPRM 2009. Mahkamah memberitahu tarikh perbicaraan yang ditetapkan sebelum ini dikekalkan. Manakala tarikh sebutan kes ditetapkan pada 16 Februari ini untuk serahan dokumen berkaitan. Terdahulu pada prosiding pada Khamis, pendakwaan memberitahu mahkamah bahawa tiada bantahan daripada pihak pembelaan terhadap permohonan itu. Dan perkara tersebut disahkan oleh peguam Alistair Brandon Norman mewakili Adam Radlan. Ahli perniagaan berusia 42 tahun itu sebelum ini berdepan dengan keseluruhan 12 tuduhan kes rasuah dan pengubahan wang haram. Salam sejahtera, anda bersama saya Sin Jie Eng dalam Sina Awani antara tumpuan malam ini. Undi tidak percaya hanya propaganda pembangkang sahaja, kata PM. Agong tegaskan jangan politikan projek tebatan banjir, segerakan pembinaan. Muhyiddin nafi PN cuba rasuah Agong. Dan prosiding kekejaman Zionis di Gaza bermula hari ini, 2 hari perbicaraan. Pembangkang tidak mempunyai kekuatan untuk membawa usul undi tidak percaya kepada Perdana Menteri di Parlimen. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, dakwaan kerajaan perpaduan sudah tumbang dimainkan pembangkang hanyalah propaganda untuk menipu penyokong mereka agar terus kekal bersemangat.
Perdana Menteri menegaskan kerajaan pernah mencabar pembangkang untuk membawa usul tersebut, namun sudah lebih setahun masih juga tidak dibangkitkan.
Dah lama dah kita bawa, dia tak bawa, setahun dah. Hari-hari kita tunggu, tak ada. Jadi kita tak ada fikir bab tu. Saya tidak fikir dia ada kekuatan untuk bawa ini selain daripada propaganda untuk menipu penyokong-penyokong dia supaya jangan hilang semangat. Saya berbeza pendapat. Dia tak mampu hilang semangat kalau tak boleh cuba perubahan. Dia bekerja untuk rakyat. Rakyat yang akan pilih akhirnya.
Dalam pada itu, mengulas mengenai langkah Dubai, Perdana Menteri menegaskan sudah terbukti bahawa langkah itu hanya politik cemas digunakan orang yang sudah kehilangan modal. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menghadiri sesi lawatan dan ramah mesra bersama warga kerja Pelabuhan Tanjung Pelepas di Gelang Patah pada Khamis.
Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan beliau mahu usaha memerangi rasuah di Malaysia dengan menekan jerum, bukan ikan bilis. Perdana Menteri menegaskan tidak mahu orang menganggap isu rasuah adalah isu yang kecil.
Orang kalau dia tak salah, tak ada bimbang. Kerana siasatan itu akan teliti dan pendakwaan akan diberikan dan dikebukakan sekiranya ada bukti yang cukup. Tetapi janganlah setengah orang anggap ini soal pihak tertentu dan sebagainya. Kerana ini akan memberikan gambaran seolah-olah ada orang yang jerung-jerung besar terlepas. Saya tidak mahu mula memerangi rasuah dengan menekan yang di bawah.
Dakwaan yang mengaitkan pemimpin Perikatan Nasional PN cuba merasuah Yang di-Pertuan Agong sebanyak RM1 bilion untuk menjatuhkan kerajaan disifatkan sebagai fitnah yang keterlaluan dan tidak masuk akal. Pengerusi PN Tan Sri Budin Yassin berkata fitnah jahat itu disambut pula oleh beberapa tokoh Pakatan Harapan PH termasuk yang berjawatan dalam kerajaan. Menerusi satu perkongsian dalam Facebook, Muhyiddin mengingatkan pemimpin PH dan gabungan itu supaya tidak mengheret institusi diraja dalam taktik fitnah politik yang jahat dan kotor. Beliau turut meminta pemimpin PH supaya berhenti memainkan fitnah semata-mata untuk menutup kelemahan dan kegagalan diri sendiri. Ahli Parlimen Pagoh itu yakin pihak yang membuat dan menyebar fitnah itu melakukan kesalahan berat di bawah Akta Hasutan 1948 dan Kanun Keseksaan. Susulan itu katanya satu laporan polis telah dibuat oleh Datuk Seri Hamzah Zainuddin selaku Ketua Pembangkang dan Setiausaha Agong PN supaya individu berkenaan disiasat dan diambil tindakan tegas. Mengulas lanjut, Muhyiddin berkata perlembagaan membenarkan sebuah kerajaan dibentuk sama ada melalui pilihan raya atau di luar pilihan raya, iaitu apabila atas apa jua sebab Perdana Menteri meletakkan jawatan. Peruntukan perlembagaan itu katanya wajar dipatuhi dalam menentukan sebarang pembentukan atau pertukaran kerajaan. Setakat jam 7 malam ini, jumlah mangsa banjir di Johor merekodkan penurunan kepada 5,015 orang daripada 1,393 keluarga yang ditempatkan di 36 Pusat Pemindahan Sementara PPS. Bersama kita ketika ini ialah Wakil Astro Awani di Johor, Muhammad Aiman Hakim Awazmin. Aiman, apakah perkembangan terkini situasi banjir yang boleh dikongsikan di sana?
Baik, terima kasih Cynthia. Jadi perkembangan terkini banjir di Johor macam Cynthia katakan tadi berlaku penurunan kepada kira-kira 5,000 orang mangsa pada ketika ini. Dan sebenarnya kalau saya bandingkan semalam, kira-kira 7,600 sebenarnya mangsa dilaporkan terjejas pada sebelah 7 malam semalam. Tetapi pada hari ini kita dapat lihat penurunan yang agak ketara dalam tempoh sama pada hari ini. Dan saya kira-kira 2,000 mangsa telah pun menurun setakat ini dan ini juga membabitkan sekitar 20 buah PPS, pusat penempatan sementara, ditutup sehingga kini. Dan selain daripada itu, daerah Kulai juga telah kembali pulih selepas tiada lagi mangsa direkodkan. Dan selain daripada itu, saya juga boleh berkongsi berkenaan cuaca pada ketika ini. Kalau sebelum ini, Ridaudin dengan Akila juga ada melaporkan situasi di Kota Tinggi, Keluang dan juga Johor Bahru. Mereka melaporkan bahawa cuaca tidak menentu, sekejap hujan, sekejap panas. Tapi hari ini berlakunya peningkatan terhadap cuaca di Johor, yang mana kalau sebentar tadi saya berada di Kota Tinggi, yang mana cuacanya alhamdulillah menunjukkan tanda-tanda yang positif selepas cerah sepanjang hari. Dan kalau berdasarkan pengamatan saya di Kota Tinggi tadi, secara umumnya keadaan di sana juga kembali pulih selepas paras air di beberapa batang sungai. Saya spesifikkan juga di Sungai Kota Tinggi yang menjadi antara sungai ikonik di daerah itu, juga menunjukkan penurunan pada paras airnya di sungai berkenaan. Dan kalau jika dibandingkan semalam, paras airnya hampir melimpah ke kawasan-kawasan jalan. Tetapi pada ketika ini, saya dapat lihat bahawa paras sungai Kota Tinggi itu menurun dengan jumlah yang saya boleh kira ketara sebenarnya. Dan selain daripada paras sungai, apa yang saya boleh kongsikan, kalau sebelum ini di Kota Tinggi, beberapa buah laluan tidak boleh dilalui selepas paras air meningkat di kawasan-kawasan itu. Tetapi pada hari ini, berdasarkan pengamatan saya, hampir kesemua jalan boleh dilalui meskipun beberapa buah kawasan dan juga laluan dinaiki air. Dan begitu juga beberapa buah PPS yang sebelum ini muat dengan penduduk-penduduk dan juga mangsa. Tetapi pada hari ini kita dapat lihat mangsa-mangsa ini sudah kembali ke rumah, dan ada juga kediaman yang ditutup sebelum ini sudah pun kembali dibuka. Dan ini termasuk jugalah kediaman-kediaman yang sebelum ini dimasuki air, tetapi airnya sudah semakin surut. Dan itu mungkin antara perkembangan positif banjir di Johor. Dan sebenarnya di Kota Tinggi tadi, Cynthia, saya bukan setakat meninjau perkembangan banjir sahaja, tetapi saya juga mengikuti lawatan Menteri Dalam Negeri berdasarkan pengamatan saya di Kota Tinggi tadi, yang mana Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail juga melawat beberapa PPS di daerah itu, yang mana beliau turut menyampaikan beberapa barang sumbangan kepada mangsa-mangsa yang terlibat. Namun menerusi sidang media tadi, ada beberapa perkara yang beliau utarakan, dan termasuklah bahawa tentang status terkini mangsa-mangsa di PPS dan adakah mereka ini boleh pulang ataupun mereka ini masih perlu tinggal. Dan apa yang beliau jawab adalah kesemua itu akan ditentukan bergantung kepada laporan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, yang mana laporan itu penting untuk menilai tentang risiko tentang bagaimana adakah perlu untuk mangsa-mangsa ini pulang. Dan selain daripada kebenaran untuk mereka pulang, mereka juga, ini juga penting untuk penugasan anggota-anggota bagi misi menyelamat, dan untuk kita memahami serba sedikit tentang apa yang beliau utarakan dalam sidang media tadi. Sempat saya menemubual beliau dan kita mungkin boleh perdengarkan ulasan beliau tadi. Silakan.
Saya sebut bahawa bukan saja di Kota Tinggi lah, seluruh negara, rakyat seharusnya lebih responsif dan mengambil tahu dalam musim-musim seperti ini sumber yang paling otoritatif dalam membuat ramalan tentang keadaan cuaca ni, Jabatan Meteorologi. Jadi unjuran-unjuran itulah yang digunapakai oleh pihak otoriti yang menguruskan pusat. Jadi kalau kita tengok, baik itu saya menggesa supaya kawasan yang dianggap prone atau black spot, di mana kemungkinan besar banjir akan melanda, itu kita panggil hot spot. Di Kota Tinggi ini, DO fahamkan kepada saya hampir 65 hot spot. Jadi mereka harus berada dalam keadaan siap siaga.
Saya boleh kongsikan juga ya, Cynthia, kalau semalam kira-kira 7 buah daerah terjejas, namun pada hari ini 6 buah daerah terjejas. Dengan saya katakan tadi, satu daerah dah pun pulih. Dan itu mungkin antara perkongsian positif yang saya boleh bawakan berkenaan banjir di Kota Tinggi ini. Dan mungkin kita masih lagi menanti update di Astro Awani, dan kita akan sentiasa membawakan perkembangan terkini banjir bersama rakan-rakan setugas saya yang lain yang berada di Johor ini. Cynthia.
Baik, terima kasih Aiman Hakim membawakan perkembangan terkini banjir di Johor. Dan untuk laporan-laporan semasa yang lain, anda boleh terus sahaja ke astroawani.com. Baik, seterusnya, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah agar pihak berwajib mempercepatkan pembinaan projek tebatan banjir yang telah dirangka di Pahang. Seri Paduka Baginda pada masa sama mengingatkan supaya projek itu tidak dipolitikan, sebaliknya dipandang serius dan diselesaikan secepat mungkin.
Dan saya harap jangka panjang kerajaan, pihak kerajaan harus mempercepatkan projek-projek, program-program meeting tebatan banjir yang mana telah pun dirangka oleh pihak yang berwajib di seluruh negeri Pahang. Saya harap janganlah berpolitik dalam hal ini, seleloknya di secara serius dan secara urgent untuk membina tebatan-tebatan banjir di seluruh negeri Pahang.
Sepaduka Baginda bertitah demikian ketika mencemaduli menyantuni mangsa-mangsa banjir di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Semai Bakti Felda Cini 1 pada Khamis. Al-Sultan Abdullah turut berkenan melawati tiga lagi PPS di Dewan Semai Bakti Felda Cini 3, Dewan Semai Bakti Felda Cini Timur 3 dan PPS Sekolah Kebangsaan Mercung Jaya. Sepaduka Baginda juga berkenan mengurniakan sumbangan kepada mangsa banjir di empat PPS itu dengan harapan ia dapat mengurangkan beban yang ditanggung akibat musibah banjir.
Prosiding dua hari melibatkan kes pembunuhan beramai-ramai oleh Israel terhadap rakyat Gaza bermula hari ini di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ di The Hague, Belanda. Kerajaan Afrika Selatan membawa kes itu terhadap Israel pada 29 Disember tahun lalu, memohon mahkamah dunia itu menyiasat jenayah pembunuhan beramai-ramai ke atas Gaza.
Sekurang-kurangnya 9 tuntutan dikemukakan Afrika Selatan, antaranya menggesa Israel menghentikan segera operasi ketenteraannya di Gaza. Pasukan Undang-Undang Afrika Selatan diketuai Profesor John Dugard, manakala Israel diketuai Profesor Malcolm Shaw. Prosiding berlangsung di hadapan Presiden Mahkamah Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, John Donoghue. Pemfailan setebal 84 muka surat oleh Afrika Selatan menyebut Israel melanggar Convention Genocide 1948 yang dibuat selepas Perang Dunia Kedua dan Holocaust. Begitupun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelum ini menafikan pihaknya terlibat dengan jenayah pembunuhan beramai-ramai. Perbicaraan dijadual berlangsung pada Khamis dan Jumaat 12 Januari. Menurut data Kementerian Kesihatan Gaza, serangan tentera Israel ke atas wilayah berkenaan yang bermula 7 Oktober lalu membunuh sekurang-kurangnya 22,722 orang.
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan rakan sejawatan dari Singapura Lee Hsien Loong menyaksikan detik bersejarah projek Rapid Transit System Link RTS Link secara simbolik disambungkan antara Malaysia dan Singapura. Majlis bersejarah ini adalah kali pertama membabitkan pertemuan dua pemimpin terbabit di tapak projek RTS. Antara lain, di majlis itu ia menyaksikan penyambungan penyempurnaan span, iaitu titik pertemuan jejambat marin projek tersebut antara Johor Bahru dan Singapura. Pertemuan itu menguatkan komitmen kedua-dua negara terhadap projek bernilai tinggi. Semasa majlis berkenaan, Anwar dan Hsien Loong turut menandatangani plug. Projek RTS Link adalah rangkaian kereta api ulang-alik sepanjang kira-kira 4 km dengan dua stesen masing-masing di Bukit Jaga di Johor dan di Woodlands North, Singapura. RTS mempunyai kapasiti sehingga 10,000 penumpang setiap jam bagi setiap arah dan masa perjalanan kira-kira 5 minit antara kedua-dua stesen. For us to capture a remembrance for this historic moment, Prime Minister. Malaysia dan Singapura menandatangani Memorandum Persefahaman MOU Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ dalam usaha mengukuhkan jalinan ekonomi antara kedua-dua negara. MOU tersebut ditandatangani oleh Menteri Ekonomi Malaysia Rafizi Ramli dan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong.
Pemeteraian perjanjian itu disaksikan Perdana Menteri kedua-dua negara Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Lee Hsien Loong dalam satu majlis di sebuah hotel di Johor Bahru pada Khamis. Perjanjian itu dimeterai dua bulan selepas sesi pemukiman pemimpin Malaysia Singapura ke-10 yang diadakan pada Oktober 2023. Perkembangan terbaru itu mengukuhkan ikatan dan komitmen kedua-dua negara terutamanya dalam bidang ekonomi. Menerusi MOU itu, Malaysia dan Singapura akan berusaha untuk memudahkan urusan keluar masuk sempadan untuk kesenangan rakyat sekaligus menambah baik ekosistem dan kerjasama ekonomi. Kedua-dua negara juga bersetuju untuk bekerjasama bersama dalam perjanjian itu dan juga pemukiman pemimpin Malaysia Singapura ke-11 kelak. Hubungan perdagangan Malaysia dan Singapura merekodkan angka positif dengan perdagangan dua hala meningkat 18.9% tahun ke tahun kepada $153 bilion pada 2022. Singapura juga merupakan sumber utama pelaburan langsung asing FDI buat Malaysia, menyumbang 20.5% dalam keseluruhan FDI Malaysia pada 2022.
Pengiran muda Abdul Matin Bokiah dan pasangannya Yang Mulia Dayang Anisha Rosnah selamat diijab kabulkan dengan sekali lafaz dalam Majlis Istiadat Akad Nikah Diraja pada jam 2.17 petang hari ini. Majlis berlangsung dengan penuh istiadat Brunei di Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan dan turut berkenan disaksikan Sultan Brunei Sultan Hassanal Bokiah serta kaum kerabat diraja.
Majlis Istiadat Akad Nikah Diraja disiarkan secara langsung oleh Radio Televisyen Brunei RTB dengan Putra Matin mengenakan busana serba putih. Istiadat bersejarah itu dimulakan dengan awang-awang menyalakan Dian 4 sebagai lambang keunikan adat istiadat Diraja Brunei.
Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Sepinggan Muda Abdul Matin, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sepinggan Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'azzaddin Wad-Daulah.
Taulah.
Hamba Duli Tuanku, nikahkan Duli Tuanku dan hamba Duli Tuanku, kahwinkan Duli Tuanku dengan Yang Mulia Dayang Anisha Rusnah binti Adam, yang walinya itu ayahandanya, Yang Mulia Awang Adam bin Abdullah, telah berwakil kepada hamba Duli Tuanku bagi menikahkan anaknya dengan maharnya RM1,000 tunai.
Kaulah terima nikahnya, Dayang Anisha Rosnah binti Adam dengan maharnya RM1,000 tunai.
Sebaik lafaz kabul disahkan, tembakan meriam sebanyak 17 das dilepaskan sebagai menandakan istiadat akad nikah diraja telah sempurna. Istiadat diakhiri dengan bacaan doa selamat. Sebelum itu, Awang Adam Abdullah iaitu ayah pengantin diraja perempuan meminta pehin orang kaya paduka Seri Utama Datuk Seri Paduka Setia Awang Salim menikahkan Dayang Anisha bersama pasangannya. Istiadat tersebut menyusul selepas Majlis Istiadat menghantar dan menerima tanda diraja serta pertunangan diraja yang berlangsung pada 9 Januari lalu. Istiadat perkahwinan pasangan diraja itu berlangsung selama 10 hari, dimulakan dengan Majlis Istiadat Bersuruh Diraja pada 7 Januari. Acara kemuncak iaitu Majlis Istiadat Bersanding Pengantin Diraja akan berlangsung di Istana Nurul Iman pada 14 Januari. Mempelai pengantin diraja kemudian akan menyertai perarakan mengelilingi ibu kota Brunei, Bandar Seri Begawan, manakala majlis persantapan diraja dijadual pada 15 Januari.
Sementara itu, beregu campuran nombor satu negara Chen Tangjie dan Toh Yiwei tersingkir dalam pusingan kedua kejohanan badminton terbuka Malaysia. Keputusan ini turut bermaksud pasangan tersebut tidak berjaya mengulangi kejayaan menembusi ke peringkat suku akhir tahun lalu. Wakil Malaysia itu tewas kepada pasangan bukan pilihan dari Jepun, Hiroki Midorikawa dan Natsu Saito. Rekod pertemuan lalu jelas seimbang dengan kedua-dua beregu masing-masing menang sekali. Tetapi perlawanan kali ini berlangsung bukan seperti yang diharapkan peminat badminton negara. Tang Jie dan Yiwei menerima tentangan sengit. Namun ketika terikat 21-21 pada penghujung set pertama, mereka memberi ruang kepada lawan memperoleh dua mata terakhir. Kebangkitan yang diharapkan dalam set kedua pula ternyata tidak kesampaian apabila mereka jauh ketinggalan 9-15 sebelum tersingkir dengan kekalahan 14-21 selepas bertarung selama 42 minit. Laporan tadi mengakhiri Sinar Awani. Saya Sintia Eng, salam hormat.